Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Muqaddas ruh bizning yordamchimizdir. Xudoning qurollari bizni yopib himoya qilish kerak. Siz muqaddas ruhda solihlik, tinchlik, shodlikka ega bo'lishingiz kerak. Mana nima uchun Iso, siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi deb aytgan. Agar siz qurollangan bo'lsangiz, muqaddas ruh sizga jangda zafarga erishishga yordam qiladi. Shunday ekan, ibodat qiling. Ibodat qiling va yana ibodat qiling. Iso ibodat qilganidek ibodat qiling. Shohlikni izlash uchun ibodat qiling va zafarga erishasiz. Biz zafarli hayot haqida asosiy narsalarni bilishimiz kerak. Birinchidan, ichkaridan g'alaba qozonishni o'rganmas ekanmiz, tashqaridan g'olib bo'la olmaymiz. Ko'p insonlarni Iblis asirlikda ushlab turadi. Ammo ular erkin bo'lishi uchun Xudo shayton istihkomini qulatishga ruhiy qurol beradi. Biz o'zimiz gunoh kuchlaridan ozod bo'la olmaymiz. O'zimizning ustimizdan g'olib chiqish sirini bila olmagunimizcha, boshqalarga vasvasada g'olib chiqishga yordam bera olmaymiz. Vasvasalar ustidan g'alabaga yo'l Xudo irodasini bajarishda mujassamlangan. Uning nomining shuhratini izlamaganimizda vasvasa ustidan g'olib chiqamiz. Tashqaridan g'alaba qozonish uchun avvalo nimani o'rganish kerak? Ikkinchidan bilishimiz kerakki, ruhiy g'alaba jang maydonida, bizni dushman bilan jang qilishimiz kerak bo'lgan joyda qo'lga kiritiladi. Ayrim masxiylar biz ruhiy jang g'alabasini tizzamizda turib qo'lga kiritamiz deb o'ylaydi. Lekin ibodat qilayotganimizda biz shayton bilan jang qilmaymiz. Bu vaqtda biz o'zimizning Rabbimiz bilan gaplashamiz. Bu vaqtda biz yangi qurol olamiz. Biz jangga ko'rsatmalar olamiz. Biz bilimlar va kuch orttiramiz. Ammo jangni g'olibona yakunlamaymiz. Shubhasiz, ibodatda katta qat'iy ishonch orttiramiz. Chunki Xudo bergan katta kuchga ega bo'lamiz. Biz ulug'lanib iltijo qilamiz. Chunki Xudo bizga yordam berishini bilamiz. Ammo jangni g'olibona yakunlamaymiz. Janglar maydonida yutuqqa erishiladi. Agar biz Xudo bergan oqillik va kuchni orttirmasak, tizzada bo'lib jangda shay bo'lsak ham, doimo mag'lubiyatga uchraymiz. Ibodat jangga tayyorlaydi. Ba'zi masxiylarning ibodati tavba tazarruning takror qaytarilishi va Xudodan kechirim so'rab iltijo qilishdan iborat. Vasvasalar paytida ular zafarga erishmaydilar. Chunki ixtiyorida bo'lgan kuchlardan ular foydalanmaydilar. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.